С не по-малко важни теми ще се занимаваме във времето до 14 часа в предаването ни. Казвам не по-малко важни на фона на случилото се през нощта в Бургас. След 13.30 часа ще говорим за опасността болничните училища и без това малко на брой в България да бъдат закрити с новия закон за училищното образование. По темата ще ни гостува Веска Събева, председател на Асоциацията на родителите на деца с епилепсия. Сега обаче казвам добър ден на първия гост в междуредие. Днес главният секретар на Българския лекарски съюз, доктор Димитър Ленков.
Добър ден!
Докато синдикатите скочиха за пореден път срещу финансовия министър, поискаха оставката му заради прословутия данък лихва, данък, който те смятат даже да атакуват в съда. Говорим за пенсии, заплати на военни и полицаи. Здравеопазването някак по-мълчаливо или поне не толкова кресливо стои като сектор в тези първи дебати по бюджет 2013 година. Как обаче вие прочитате този документ, твърде важен за държавата в сектора здравеопазване?
Аз бих искал да започна с едно малко разяснение за това къде България стои като страна членка в Европейския съюз. И вашите слушатели сигурно си дават сметка, че страните членки на Европейския съюз, техните бюджети са така наречени социално ориентирани. Тоест, най-голям процент от тези бюджети отиват за така наречените социални плащания, за социална защита. Пенсия, безработица, майчински и здравеопазване. Като процент, примерно, от брутния вътрешен продукт на страните членки на Европейския съюз, това прави някъде около 27%. За съжаление, в България от години върви традицията във всеки един нов бюджет, а ние сега сме точно в такъв период на изработване и предлагане на бюджета за 2013 година за гласуване от парламента, най-голям дял пари, забележете, за разлика от другите страни членки за Европейския съюз, се отделя за отбрана и за вътрешна сигурност. Трябва да ви кажа,
че над средното в Европа.
Над средното в Европа, за да сме съвсем точни, трябва да ви кажа, че за 2010 година, по данни на Евростат, средно страните членки на Европейския съюз социалните плащания са 19,9%, България за социални плащания заделя 13,5%, средно страните членки на Европейския съюз за здравеопазване са заделяли 7,5%, България 4,1%, образование страните членки на Европейския съюз 5,5%, България 3,8%, за наука, забележете, страните членки на Европейския съюз 27-те 2%, България 0,2%, и сега идват интересните цифри. За вътрешен ред и сигурност страните членки на Европейския съюз са заделили 1,9% от техния брутен вътрешен продукт, България заделя 2,7%.
Доста над
средното. А каква е ползата от тези пари, които са заделени за вътрешно министерство? Самите ваши слушатели могат да си отговорят на този въпрос. Продължавам нататък. Отбрана 1,6% средно за страните членки на Европейския съюз, 1,8% България. Като имате предвид, че нашата армия е 25 000 щика, имаме една така, за нашите условия, една сравнително добра професионална армия, но да се заделят толкова средства за сметка на социални дейности, като здравеопазване, образование, наука.
От години обаче, когато се говори за здравеопазване, не един власт и мъж, не говоря само за финансовите министри, излизат с рефрена пари срещу реформи. Въпреки че самите пък реформи трябва да са продукт на политическата класа и те трябва да бъдат извършени.
Естествено, че трябва да са продукт на политическата класа, но за да може да се осъществи една реформа, за тази реформа трябва да бъдат предвидени пари в бюджета, примерно за следващата година.
Даже и за следващите 2-3
години. Даже бих казал за следващите 5, защото една реформа в системата на здравеопазването, която е консервативна система, трябва да ви кажа, че тя изисква само в един сектор, примерно спешна помощ или доболнична помощ или болнична помощ, изисква не по-малко от 5 години. за да може да се осъществи тази, поетапно тази реформа, тази промяна към по-добро, която искат не само българските граждани като пациенти, но и ние българските лекари.
Факт е, че и двете страни са еднакво недоволни от ситуацията в момента, и пациентите, и лекарите. Едните принудени да работят.
Това е парадоксална ситуация, защото няма, бих казал, че няма друга страна членка в Европейския съюз, където и двете страни, и пациенти, и лекари, да са недоволни. От другите страни, да, има недоволство сред пациентите, но примерно няма недоволство сред лекарите. Те са едно високо заплатено съсловие с отговорности пред обществото, което ги изпълнява. Само ще кажа, че в България случаите, които бяха, не последния случай в Бургас, имам преди атентата, който беше в Бургас, показва, че системата на здравеопазване в България работи. И тя има едни прекрасни лекари. Само че ако продължават това отношение на политиците, ако щете на депутатите към този сектор в България, здравеопазването, в скоро време има опасност да останем без хора с бели престилки.
Уви, изтичането на лекари върви много силно и то се в една посока. И все пак, ако погледнем разчетите в проекта, в предизборна година някои сектори винаги са се радвали на ръст в парите. Уви, в здравеопазването май за следващата година не е така.
За сетен път парите остават същите. Или нека да кажем почти същите. Значи, как се формира бюджета в здравеопазването? Това е бюджета на Националната здравноосигурителна каса и бюджета на Министерство на здравеопазването. Това са парите, с които следващата година България ще разполага, като тези пари ще бъдат за разплащания в системата на здравеопазването. Значи, за сравнение ще ви кажа, тази година бюджета на Националната здравноосигурителна каса е бил 2 милиарда 633 милиона лева. За следващата година, по проект, който предстои да бъде гласуван в пленарна зала, бюджета на Националната каса се предвижда да бъде 2 милиарда 704 милиона лева. Тоест, има едно увеличение само с 70 милиона лева. Но, веднага искам да направя, да отворя една скоба, че това увеличение ще бъде за заплащане на дейности, които ще бъдат прехвърлени
от
здравното министерство
към касата.
Към касата. Така че тези пари, може да се каже, че де-факто са предварително изядени.
Тоест прехвърляме от единия джоб.
Точно така. Здравноосигурителните приходи, говоря за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, за тази година са били 2 милиарда 614 милиона лева, за следващата година 2 милиарда 684 милиона лева. Здравноосигурителни вноски, сега тук забележете една много интересна цифра, 1 милиард за тази година 673 милиона лева са заложени и се изпълняват. За следващата година министър Дянков и парламента са заложили 1 милиард 743 милиона лева. Тоест, предвиждат увеличение от здравни вноски. Веднага възниква въпроса, коя е тази категория, която допълнително ще започне да си плаща здравноосигурителните вноски?
Може би се предвижда по-висока събираемост.
Събираемост от кого? Ами те и сега много... събираемостта не може да се каже, че е висока, защото България е единствената страна, членка на Европейския съюз, където при 7 милиона население има между 1 милион и 200 хиляди, 1 милион и 900 хиляди, по данни на различни източници, здравно неосигурени лица. Веднага възниква въпроса към министър Дянков. Аджеба, коя е тази категория, която ще започне да си плаща безработните? При увеличение темп на безработица, ръста на безработица.
По-скоро трябва да се заложи спад на броя на здравноосигурените.
Естествено, тази цифра се увеличава непрекъснато. Откъде ще дойдат тези 100 милиона от здравноосигурителни вноски? Коя категория ще започне да си плаща? Мургавите ни са братя ли?
Не само те.
Не само те, или хората в неравностойно положение, безработни, които нямат възможност да си плащат. Ето, ние от години, искам пак една скоба да направя, ако ми позволите, искаме, настояваме при всяка възможност пред компетентните органи да бъде въведена електронното досие и електронна здравна карта за гражданите здравно осигурени в Република България. До този момент управляващите, ама без значение.
Да, да, от години се говори за електронно здравеопазване.
Това нещо не го въвеждат. И знаете ли защо е това? Защото в един момент ще се окаже, че тъй като в тази група, които не си внасят здравните осигуровки, има хора, които са трайно бедни и нямащи никаква възможност да си плащат дори здравните вноски, които са 16 лева на месец, но там има и хора състоятелни, които по собствено желание не желаят да си плащат и те плащат кеш, когато имат нужда от медицински грижи. Така че за тези хора обаче, които са трайно в невъзможност да си плащат здравните осигуровки, а те по наша преценка са някъде към 300 до 500 хиляди души, тогава за тях ще трябва да започне да плаща държавата чрез социалното министерство.
Тоест държавата няма интерес.
А тя няма интерес и няма възможност да поеме тази категория хора, както и в другите страни, членки на Европейския съюз. Аз
там е ясно, който може плаща.
Там който не може...
Да, една категория хора, които не могат и държавата поема.
Държавата поема техните здравни вноски.
Само, че това от години тук не се случва. Няма така, и в този мандат, очевидно, няма да се случи.
Няма да се случи, но има и още нещо, което е много интересна цифра, която аз много бих се радвал някой, ако може, примерно, да коментира тази цифра във вашето студио. От следващата година, 2013 година, държавата за гражданите, които тя осигурява, това са 9 категории лица, военнослужащи, полицаи, държавни служители, данъчни служители, студенти, пенсионери,
децата там ли
деца,
са?
Точно така, граждани, които са временно лишени от свобода. Здравната вноска, която въпреки, че до сега беше 8%, държавата за тях внасяше 4%, и това допълнително натоварваше и без това малкия бюджет на Националната здравноосигурителна каса, от 1 януари тяхната вноска става 8%, но...
Двойно повече.
Двойно повече, но това не рефлектира като цифра в трансферите за здравно осигурени лица. За миналата година трансферите за здравно осигурени лица са били 941 милиона лева. Същата тази цифра е заложена и в проекто бюджета на НЗОК за следващата година.
Тоест не е предвиден този ръст.
Пита се тези пари, които ще бъдат, които държавата ще бъде принудена по волята на закона, който парламента е гласувал, да внася тези пари, които е длъжен да внася за тези лица, тези 9 категории лица, къде ще отидат? След като те няма да дойдат в бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
Те виртуални ли са?
Не, това са реални пари, които държавата трябва да ги внесе.
Не, тези 4%, които очевидно не са разчетени, разписани.
До този момент държавата тихомълком не внасяше 8% здравна осигуровка. Въпреки закона за здравното осигуряване. Тоест държавата нарушаваше собствения си закон. От 1 януари тя се е задължила да...
Да, но казвате, че това не е...
Но това не е резултира. Пита се тези пари, ако или държавата няма да ги събира, или ако ги събира...
Ще ги харчи за нещо друго.
Ще ги харчи за нещо друго, което е нарушение на закона. Защото пари, цитирам закона за здравното осигуряване, пари от здравни осигуровки не могат да бъдат харчени за нищо друго, освен за заплащане на здравноосигурителни плащания. На здравно осигурени лица, подчертавам.
Говорите твърде емоционално и с основание, разбира се, когато става дума тъкмо за тази болна тема, здравеопазването и финансовия ресурс, предвиден пък за до година вече в частност. Къде виждате най-сериозните подводни камъни? Как това ще рефлектира всички тия числа, които споменахме тук, цифри, как ще рефлектира върху лечението ни през едната година?
Ами с една дума, нищо, то няма да се подобри в никакъв аспект.
Къде обаче са най-сериозните рискове? Какво, откъде можем да бъдем още ощетени, да кажем, като пациенти?
Ами вижте сега, за първична извънболнична, т.е. за общо практикуващи лекари, в проекто бюджета на касата са предвидени 3 милиона лева повече. За специалистите, работещи в извънболничната помощ, са предвидени 8 милиона лева увеличение, което е крайно недостатъчно, както и за общо практикуващите лекари. За болнична медицинска помощ увеличението е с около 90 милиона лева, което също е крайно недостатъчно, защото много от клиничните пътеки са недофинансирани, което създава финансов дефицит в лечебните заведения за болнична помощ, които пък са търговски дружества. И забележете, за медико-диагностична дейност парите, които са предвидени, 71 милиона и 500 хиляди, са същите както тази година. Тоест,
отново ще има
пациентите
недостиг.
Ще имат проблеми с недостиг на възможности за лабораторни изследвания, за рентген, за скенер, за всички тази дейности, които влизат в тази група.
Ще трябва да си ги платят тези неща от джоба, както по-често се чува.
Най-вероятно, да, ще се наложи да си ги платят. И тук искам да кажа, че увеличението, което се предвижда в бюджета на Националната здравноосигурителна каса, противно на това, което в момента управляващите говорят, че те са заделили, видите ли, са 100 милиона лева повече. И това не е верно. Това е една лъжа. За следващата година увеличението е с 71 милиона лева, само 71, а не 100 милиона лева, спрямо настоящата година, и то от евентуален ръст на събраните средства от здравно осигурени лица. Това е положението за следващата година, т.е. искам да кажа на българските граждани, че нито те ще имат възможност да се лекуват в едни съвременни, модерни лечебни заведения, нито пък, обръщайки се към своите колеги, ще кажа, че те няма да почувстват някакво увеличение, като тук даже инфлацията, която тези цифри не е отчетена инфлацията. А в цивилизованите държави едно сериозно правителство поне щеше да включи в тези цифри проекто бюджета на най-големия платец в случая Националната здравноосигурителна каса, щеше да включи поне ръста на инфлацията.
Грешно е да призоваваме хората да не се осигуряват или да си спестяват пари в банките за здраве, но пък ето, оказва се, че все повече бъркаме в личния си джоб, за да се лекуваме.
Парадоксалното е, че българските граждани, България е една от малкото страни в Европейския съюз, където публични, т.е. частните плащания, от джоба на, пряко от джоба на всеки един български граждани, отивайки да получи медицинска услуга, е по-голямо, отколкото средствата, които държавата заделя. При нас е някъде около 47% средствата, които държавата заделя за здравеопазване, срещу 53% частни средства за здравеопазване. В развитите държави съотношението е обърнато. Там съотношението е някъде 60 на 40. 60% са публичните средства, т.е. средствата, които обществото заделя.
Вноски, хазната.
Вноски, допълнителни здравноосигурителни фондове, доплащания от страна на държавата, срещу 40% плащания от страна на всеки един гражданин на съответната държава. И затова другите страни от Европейския съюз са социално ориентирани държави, и това рефлектира в техния бюджет. Аз имам чувство, че ние или се военизираме. А доколкото разбрах, следващата година, по данни от една медия тази сутрин, че броя на служителите в МВР, а България, процентно на населението, има един от най-големия брой служители в МВР, ще бъде увеличен с още 2000 души.
Пропуснала съм тази новина.
Някъде
признавам.
На България, примерно на населението си, има към 65 000 души служещи в системата на МВР. Докато в развитите държави, Белгия, Холандия, те са в пъти по-малко.
Уви, недостига на пари в бюджета, ето, противопоставя и съсловия, и професии, и сектори отделни, които разчитат на парите от бюджета. Как и доколко Българския лекарски съюз може да реагира на
вижте,
всичко, което е заложено?
Ние при всяка среща с...
Очакваше се да имате и събор по темата, не знам доколко...
Да, предстои да имаме събор, но по други теми. В края на годината предстои събор за приемане или неприемане на национален рамков договор, но до този момент, така както вървят нещата, заявявам го съвсем категорично, ние като представители на лекарското съсловие няма да подпишем нов рамков договор. Тоест, при тази ситуация... За нас е по-добре и за членовете, нашите членове на Българския лекарски съюз, е по-добре да остане да действа стария рамков договор, този, който действа тази година. Защото ние не виждаме някаква съществена разлика
То няма да е прецедент действието
да,
на
няма
стария.
Да, няма да е прецедент, но примерно това няма да даде възможност дейности, от, за които в момента заплащаше Министерство на здравеопазването, като това са инвитро
процедурите, да.
От това са имунизациите,
минават
да бъдат прехвърлени от плащащи орган Министерство на здравеопазването към заплащащи орган Национална здравноосигурителна каса. Защото това не са дейности, за които касата трябва да заплаща. Тя трябва да заплаща само дейности за здравно осигурени български граждани. Така е по закон.
А имунизациите, например?
Имунизациите са социална дейност. Инвитро, изобщо проблемите на раждаемостта, това са ангажименти на държавата. Демографската политика. И решаването на тези проблеми си е политика на държавата. И така е в цяла Европа. И няма защо ние сега тепърва да откриваме топлата вода. И както беше преди години, когато този фонд инвитро беше в каста и доказа своята неефективност.
Сега да го връщаме пак там.
Сега в момента, когато действа сравнително добре, това е мнение не само на моите колеги, които работят в тази система, но и на самите пациенти и потребители. Те са изключително доволни от функциониращия фонд инвитро. Сега да го връщаме отново в каста. Мисля, че това не си заслужава.
Вие казахте и нещо много важно, че разчетите така, както са заложени, дори не отчитат инфлацията.
Разбира се.
Колко бързо се оскъпява здравната услуга по ваши лични наблюдения, сравнено с изобщо поскъпването
сега,
на живота?
Сега, първото нещо, което е в България до този момент, остойностяване, реално остойностяване на дейностите в здравеопазването няма. Ще си позволя да припомня една... няма да употребявам по-острата дума, една неистина, която министър Симеон Дянков изрече 2009 година пред един наш събор. Между другото, той пое този ангажимент и пред министър-председателя Бойко Борисов, че до март месец 2010 година отдел специален в неговото министерство на финансите ще извърши остойностяване на всички дейности в областта на здравеопазването.
Мисля, че беше по време на министър беше... Борисова това.
Този срок беше удължен до юни 2010 и съответно нищо не беше свършено, нямам никаква дейност. И този отдел беше закрит, а завеждащата този отдел стана заместник министър на здравеопазването.
Тоест няма никакъв резултат от тази дейност? Защо толкова трудно да се устойности? Или няма интерес отново държавата?
Няма интерес, защото тогава ще се види действително
колко
средства са необходими за сектор здравеопазване, реално, и колко, примерно, обществото може да задели че правителство, което в момента управлява. И ако тези средства, които обществото може да си позволи да задели, са недостатъчно, какво следва? Хората трябва да започнат съвсем по силата на закон да си доплащат.
Което да е видно, да е ясно, дали чрез
ние апелираме към това, фондове, ние апелираме към това. Но тук срещаме отпор от страна на политиците. Защото същите тези граждани, които не могат, няма да имат възможност да си доплащат, за тях ще трябва да доплащат държавата. А те, уважаема госпожо, те са гласоподаватели. Потенциални гласоподаватели. Че което и да е правителство, ако се опита да направи тази крачка, то е поставено пред риска да загуби своите гласоподаватели.
Дадено реформа без непопулярни мерки не се прави.
И за това реформа се прави в първите години на един мандат. Ние очаквахме това правителство на ГЕРБ да направи тази дългочакана реформа първите години на своя мандат. За съжаление това не стана.
Ви остават месеци и трябва да
започнем. Влизаме в предизборна година, така че още една година ще бъде изгубена. Така че
едва тогава ще почнат на новите ви надежди.
Евентуално, не само нашите. Не толкова нашите надежди, защото вижте, хората в белите престилки, на базата на тяхната квалификация, която притежават, на базата на опита, който имат, професионализма и отговорността, която имат, те са търсени навсякъде в цяла Европа. И това води до недостиг на кадри в България. В момента има райони, където няма дори един, по един лекар от дадена специалност. Ето, днеска си говорихме с един колега. Ами, знаете ли, че цяла Смолянска област, знаете какъв е релефът там, разчита на един единствен ендокринолог.
Там има проблем дори с личните лекари. Правили
дори
сме тази тема.
Дори лични лекари, ендокринолог. Има друга област, където болните, които трябва да отидат онкологично болните, те трябва да отидат в друга област, за да бъдат проследени, да им бъде изписано лечението. Това са разходи за тези пациенти. Ето, виждате как нещата са обвързани. Защото в момента в здравеопазването е пълен хаос. Държа да го заявя това нещо. Няма една ясна визия, една стратегия, разчетена във времето, в следващите години, която да е финансово обвързана, подчертавам, и на българските граждани да стане ясно.
Добре,
докъде, кога ще трябва да, примерно, да си заплащат
и
те от джоба си и какво ще стане след 5, след 10 години.
Ясно.
Така че нещата, примерно след 5-10 години, нещата да се подобрят за тях, като пациенти. Аз съм лекар, аз си давам сметката, че утре аз мога да изпадна в състоянието на пациент.
Всички сме така и всички сме в тази категория. Уви, с тези тъжни констатации приключваме този разговор. Ще следим дебатите по проекто бюджета, макар че традицията показва, че каквото се запише в проекта, в повечето случаи минава.
Вижте, веднага ще... Не би трябвало да е така, не би трябвало да е така, защото сутринта видях протести пред португалския парламент, точно за това, че бюджета в Португалия, която също в тежка икономическа криза, е рестриктивен и ще намали примерно доходите на работещите в Португалия. Но там хората са свободомислещи, те се дигат, не са, извинявам се за вашите слушатели, повечето с робска психика. Да си стоят в къщи, да чакат някой друг да свърши нещата вместо тях. Сега е момента, когато ние може и трябва да обединиме усилията на работещите в системата на здравеопазването, на пациентите и действително да принудиме управляващите, без значение кои са те, да заделят така, както е традицията в Стара Европа, да заделят повече средства за социални плащания и здравеопазване.
Това значи ли, че не изключвате протести, последни думи?
Вижте, протеста на българските лекари, това вече е в ход. Терминал номер 2 и на хората в белите престилки, специалисти по здравни грижи.
Благодаря ви за този разговор. Доктор Ленков беше гост в Междуредие.